Leer adatlar radiyeti. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 1-nji maýy, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgi dünýä türkmenler gepleşiklerimizi ýagdaýda dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde agatlygyň web sahypasynda hepdeniň 5-nji gündäki görkezlere laýyklykda iň köp okalan habarlaryň başyny türkmen rejiminiň tanqytçysynyň ejesini hazdy ýaratyna goýup bermediler. Yeni de diýanatlan çap edilen habar çekýär. Polisiýanyň ýol gödökçüligi gurulugy paýtagtdan soň sewitlerde hem ulaglaryň gara çarçuwalaryna ýerdiýär. Tödönli ýyl Aşgabady gaýtadan örtdi. Blinken, Mered filen kovsulluk, iktisadi hizmetdaşlık meselelerini maslahatlaştı diyen adlen çap edilen havarlarımız hem köpe kalıptır. Şeyli de Wall Street Journal, Abasa'nın 5. flotunun serkerdesi Aşgabatda gepleşik geçirt diyen adlen çap edilen havarımız bu kepte en köp okulanların 5'liğine girdi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistandaky ýaşuly adamlaryň saglyk ýagdaýlary barady söhbet bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň bu ýyl howa öňkü ýyllara garanda hem ir gadyp başlady we adatlygyň habarçylary bilen söhbetde şolan ýaşuly adamlaryň bir näçesi ýurtdaky ykdysat şertleriň gowulanmazlygy bilen bu tomusda hem özüni, agdyny we saglygyny gowul edip bilmeýän gartaşan adamlara garaşýan synaglardan kıyınçılıklardan ala devirlirdi. Emma yurttaki yaşulu adamların tom sayılarını yetti uttu durmuş ve ısı hoga bilen vağlı görüyen kıyınçılıkları Türkmen metruvatınla da hükümet meclislerine de ağdalmaya. Şu aralıkta yerli jurnalistin adatlığı veren hatınına aydılmağına göre Halk maslahatının başlığı Kurbanul Berdimuhammedow 20 aprelde täze saýlanan deputatlaryň önünde sözlän sözüni dinleyen ýaşullaryň käbiri hassa lap geçirli. Adamlar yurtta ömrüň ortaçy dokluğunyň resmi görkezlere garanyny has peselen bolmagynyň alada galýarlar diýip bu aladany radiýanyň 60 ýaşyndaky anonim söhbetdeşi hem tassyk etdi. Maglumat üçin aýdylsa, bütün dünýä saglyk guramasynyň 2020-nji ýylda çap eden soňky maglumatlaryna görä Türkmenistanyň ömrüň garaşylan dogamyrlygy ýa-da ortaçy odaklygy 70 ýaşy golaý bolup Türkmenistan dünýäde bu meselede 122-nji orunda durýar. Ýatlasak Lancet toparynyň mundan 10 ýyl taýýarlan hasabatyna aýdylmagyna görä 1990-njy ýyllarda gyda döwletlerini ömrüň ortaçy odaklygy göz görtüli pese gaçyp käbir ýurtlar Sowet Soýuzy dargamazyndan odalky derejäni saklamak tagallasyny etmeli boldy. Synçylaryň käbir Türkmenistanyny ýaşuly adamlaryň saglygyny seretdirmek mümkinçiliklerini Sowet ýyllarynyň akydan hem adalanlygyny öňe sürýär. Adatlygy hatdan yerli jurnalist hem daşary ýurtlara çykan Türkmenistanly hünärmenler hem Aşgabatyň halkara uramalaryna berýän sanlaryny ul sorawatyna alýarlar. Şu aralykda Twitterde Aşgabatyň halkara uramalaryna beren sanlaryna görä Türkmenistanly ýaş üstünden ýogalýan eneleriň sanynyň Şweýsiýadaky ýaly adalanyny türkmen rukmanlarynyň enelere kömek etmekde Şweýsariýa, Täze Zelandiýa, Lüksemburg ýaly juda öten saglyk ulgam bolan ýurtlaryň rukmanlarynyň hem öňe geçenligini goşadyrnak içinde bellänler hem bolly. Şeýle de Sinçiler Türkmenistan'ın Demirgal Koreya'dan hem uzdurup kâli hâdre çenlik hem COVID-19 nâfaglığından yoğulan adamları resmi taydan tasdiklamadık yurt olup kalanlığını belleyerler. Halk maslahatının başlığının deputatların önüne sözlen sözünü dinleyen yerli jurnalist Kurbanul Berdimuhammedow eden çıkışından sonra tâdelik olur ya da yakın gelecekte Türkmenistan'a yaşayış durmuş şertleri kogulanır deyip inanmayanlığına ediyar. Ol öz ınamsızlığının sebebini bu sözlenen sözü 5 yıl bundan öngem dinleyenliği. Sondan beri yaşayış, durmuş şertlerinin kogulaşmanlığı, sol bir iktisadi kıyınçılıkların, iyisizliğin, parakorluğun ve korrupsiyanın dogam edýänligi bilen düşündürýär. Yerli jurnalistin bu delili bilen beýlek synçylar şol sanly ýaşul siýasatçy Türkmenistandaky, Türkiýedäki we Ýewropa ýurtlarynaky durmuş şertlerini gören we deňeşdirmek mümkinçiligi bolan odalky diplomat Nurmuhammed Hanaw hem alalaşýar. Aýdylmagyna görä Türkmenistanyň ýokary